pagaidām aizdomās turēt to nav. Pārbaudīto vidū ir gan iespējamie nozieguma veicēji, gan liecinieki, un iespējamiem nozieguma veicējiem tiek veiktas ekspertīzes. Kā arī ekspertīze tiek veikta vīrietim, par kuru šonadēļ ziņoja iedzīvotāja patruļa. Tāpat iedzīvotāji joprojām turpina ziņot ne tikai Rīgā, bet arī citās pilsētās, un policija turpina saņemt no iedzīvotājiem informāciju par pastrādāto noziegumu un meklējamo personu. Tāpat arī policija turpina sadarbību ar iedzīvotāju patruļām. Vēlos atgādināt, ka ir izveidots arī skrējlaps ikvienam, kas vēlas palīdzēt pedofilu meklēšanā, un attēls katram iedzīvotājam ir iespējams izprintēt un izplatīt savā mikrorajonā, lai attēls sasniegtu arī tos, kuri nelasa mēdījus un neusturas sociālajos tīklos. Taču, pamanot fotorobotam līdzīgu personu, neiesakām to aizturēt pašiem, bet gan nekavējoties par to ziņot policijai.